Patiesībā neaizdomājamies, ka piesārņojot mežus, mēs piesārņojam savu sētu, savu apkārtni, kurā ikdienā atpūšamies, skrienam, pastaigājamies un ejam elpot svaigu gaisu. Mēs noteikti daudz labāk stādītu kociņus, koptu jaunaudzes, iekoptu jau esošos mežus un rūpētos pa zaļo rotu, nevis ikdienā vāktu atkritumus. Nu, lai šo situāciju aktualizētu un lai cilvēkiem arī piedāvātu risinājumu, tātad mēs kopā ar Valsts vidas dienestu nākamajā nedēļā sākam kampaņu Tīri Rīgas meži vidas SOS. Kampaņas būtība ir tāda, ka mēs aicinām cilvēkus ne tik vien ziņot vidas SOS informāciju par piesārņotajiem mežiem, bet arī aizdomāties par to, ka mēs ikdienā, ja nometam kaut ko zemē vai aizvedam uz mežu atkritumu maisu vai novietojam mežā savas četras nolietotās riepas, tātad mēs piesārņojam savu sētu. Kampaņas laikā mēs aicināsim arī pašvaldības ziņot, kur rudens laikā būs iespējams nodot lielgabarītu atkritumus vai arī riepas bez maksas. Tādas katru gadu pašvaldības piedāvā. Un līdz ar to cilvēki tiek aicināti izmantot šo iespēju, nevis mežus piegružot.